1 Petru, capitolul 2. O să le citesc ca să ne facă bine cuvântul acesta și Duhul Sfânt să-l imprime pe mințile noastre. 1 Petru, capitolul 2. Aș vrea să citesc mai 10 versete ca să vă cruți. Amin? Dar am citit azi dimineață tot capitolul. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterea minunată a Celui ce v-a chemat de întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Amin. Hai să ocupăm locurile. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să ne uităm acum în cuvântul Domnului și nu-i așa că, cred că ne face bine această perspectivă pe care Duhul Sfânt a pus-o în accentul pe care Duhul Sfânt l-a pus în toată această zi, nu? Ne uităm la realitățile mai mari decât realitatea cu care suntem confruntați, la realitățile eterne. Și Petru este bun să ne deschidă ochii și epistola sa este minunată și ne uităm cum acest om simplu, un pescar, a fost atât de în spiritul Evangheliei și în Duhul lui Dumnezeu și așa de bine a reușit să surprindă aceste realități foarte profunde pe care le-a împărtășit. Și a fost atât de în contact cu Biserica lui Hristos și aș vrea să avem familiaritate pentru tot conținutul epistolei sale și vreau să ne uităm puțin din urmă, din capitolul 1, pentru că în capitolul 1, de fapt, înțelegem toată mișcarea pentru care și tot țelul pentru care epistola a fost scrisă. Petru spune, Petru Apostolului, în primul verset din primul capitol, Apostolului Iisus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatea, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mea dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Petru scrie o epistolă către această diasporă de creștini care sunt împrăștiați în toată Asia Mică, în locurile geografice care au fost amintite. Petru îi numește pe aceștia ecletoi, adică cei aleși. Vedeți, în limbajul Noului Testament, ales înseamnă, nu știu eu cum am zice, există un verb care înseamnă să alegi între culoarea albă și neagră sau să alegi într-un lucru sau altul, verbul a alege. Dar aici nu este vorba de verbul a alege, ci verbul implicat este și participiul acesta care e folosit, unde zice el aleși, ecletoi. Vine de la verbul kaleo, care înseamnă a chema. Pur și simplu, chemat, cletoi, ecletoi, din cei chemați. Adică sunt chemați oameni la salvarea și la mântuirea și cunoașterea lui Dumnezeu și din aceștia, prepoziția ec înseamnă chemați mai departe, adică aleși, termenul cel mai bun posibil. Pentru Petru, chemarea aceasta înaltă a lui Dumnezeu, la părtășia cu Dumnezeu însuși, Este un proces foarte larg. Și azi dimineața am spus, și acest proces este bine definit aici în versetul 1 și în versetul 2. El spune, chemați după știința mai dinainte, după, în original putem să zicem după preștiința, după prognoza lui Dumnezeu de mai înainte. Chemați, a zis el, la un proces. Acest proces este sfințirea lucrată de Duhul. Sfințirea lucrată de Duhul. Deci este Duhul cel ce ne consacră după ce suntem chemați ca și copii ai lui Dumnezeu și devenim membri a împărăției lui Dumnezeu, Duhul ne consacră la un proces de sfințire. Suntem consacrați la o relație minunată și specială cu Dumnezeu. Suntem fii și fiicele sale. De asemenea, Petru vede nu numai că suntem fii și fiicele sale, ci vede și un mecanism automat care ne scapă. Aceia din noi care suntem fii și fiicele lui Dumnezeu, Dumnezeu ne consideră și ne atribuie ca rol, rolul de regi și preoți. Cu alte cuvinte, nu poți să fii simplu copilul lui Dumnezeu și să nu fii în același timp rege și preot. Foarte interesant. Este numai o altă față a aceleași medalii sau aceleași monezi, dacă vrei. Pe de o parte ești copil al lui Dumnezeu și pe de altă parte există responsabilități foarte mari care vin cu statutul acesta de rege și preot. Preot și rege. Un popor sfânt, o împărăție sfântă, un neam sfânt, pietre vii într-o clădire spirituală, voi sunteți pietre vii, am citit, și în capul unghiului acestei clădiri, standardele sunt date de piatra unghiulară, care este nimeni altul decât Iisus Hristos, care ghidează toată clădirea. De aceea Petru vorbește subtil, nu așa de mult în această, trecând foarte repede de la conexiunea ecletoi, adică de chemați aleși, la cea de rege și preot, la cea de piatră fasonată în trupul lui Hristos, care este biserica. Și într-un fel, el accentuează un lucru care vine împreună cu calitatea și care este responsabilitatea. Și Petru parcă vrea să ne spună, ok, dacă nu sunteți simpli copii al lui Dumnezeu, ci mai degrabă Dumnezeu se uită la voi punând pe voi aceste mari calități sau demnități de rege și preot. Atunci, deodată, mai departe, pentru Petru, pasul următor care este? Trăiți la înălțimea responsabilității. Trăiți la înălțimea chemării. Nu numai simplu de copil al lui Dumnezeu care mă întreb dacă voi rămâne mântuit sau nu până la sfârșit. Nu? Și există oameni care răspund în diverse moduri la această întrebare. Poate un creștin să-și piardă mântuirea. Sau, cum zice o teorie teologică, odată salvat, salvat pentru totdeauna, eternal security sau siguranță eternă. Petru se uită în cadrul epistolei sale mai mult la ce se întâmplă cu noi în acest proces de sfințire a Duhului. Am numit azi dimineața acest proces procesul de coșerizare a noastră. Pentru că vorbim în limbajul Vechiului Testament, în limbaj cultic, de categorii de sfânt, nesfânt, curat, necurat, unul singur este pur și curat, spre care se consacră pentru cult și pentru relație și pentru părtășie cu el, obiecte sau persoane. Și acest unul singur care este sfânt este Domnul și Dumnezeu, cel atotputernic. De aceea Biblia și Vechiul Testament nu se referă la Dumnezeu în termenii că Dumnezeu este kosher. Kosher este carne evreiască sau mâncare evreiască, kosher food. Dumnezeu nu este kosher, nu este Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, pentru perfecțiunea atribuțiilor sale, este un alt termen, kodesh. Kodesh. Și în Isaia există acest pasaj faimos, Isaia capitolul 6. Heruvimii zburau în jurul tronului și strigau unul către altul, își vorbeau unul cu altuia și ziceau Kodesh, Kodesh, Kodesh. Jehova Tseboim, Dumnezeul oștirilor, Meli kol ha-eretz kabodo, și tot pământul este plin de slava Lui. Kodesh, Kodesh, Kodesh. Jehova Tseboim. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Isaia a văzut acest lucru și a văzut cum Hakodesh, cum cel Sfânt stătea pe tron. Animație în jurul lui, muzică în jurul lui și cei ce vedeau în jur perfecțiunea lui e heruvimii și serafimii, ființe, ființe, ființe dincolo de arhangeli. Arhangelii sau arhiîngerii care sunt, aceste ființe sunt ființe misterioase care împărtășesc slava tronului. Dacă te uiți în Apocalipsa, dacă te uiți în Daniel, apar aceste ființe dincolo de arhangeli, mai sus. Arhangelii sunt îngeri șefi. Dar ăștia stau în jurul tronului tot timpul. Nu vine un heruvim să-ți spună și să facă aspecte ale planului lui Dumnezeu sau porțiunile el. Nu. Heruvimii stau în jurul tronului. Este o perihoreză din această, o părtășie minunată în jurul tronului și slavă lui Dumnezeu care cuprinde și umple realitatea care nu e aici. Cuvintele mele sunt sărace. Degeaba încerc să vă zic că tot acolo suntem. Mare lucru nu reușesc să vă spun decât poate feeling-ul, că este ceva mai mult. Deci acești heruvim și serafim strigau unul către altul și recunoșteau un singur lucru. Hakodesh. Cel preasfânt este pe tron. Ca să avem părtășie cu cel preasfânt, nu mic lucru este asta. Eu am mândrie în Dumnezeu meu. Eu am mândrie teribilă. Sunt atât de mândru de Dumnezeu. Amin? Aleluia! Mă laud așa de mult, nu cu ce sunt eu, ci cu ce este Dumnezeul meu. Azi dimineața am auzit un lucru formidabil, că îndurarea Lui este aici, Dumnezeu este Dumnezeu îndurător, și că îndurarea Lui este o permanență. Și David a zis, Doamne, mai bine să cădem în mâinile Tale, pentru că în mâinile oamenilor e dezastru, dar îndurările Domnului, a zis El după numărătoare, sunt nemărginite. Amen. Dumnezeu e minunat. El ne propune să venim mai aproape de inima Lui într-o relație în care El este Hakodesh și noi ne apropiem de El. Și când mă uit tot mai mult și înțeleg termenii și înțeleg ce vrea să zică Duhul Sfânt, poate mâine puțin mai mult ca azi, și acesta este progresul. Deodată vedem că procesul în care Duhul Sfânt ne-a pus, procesul de sfințire, de coșerizare și de apropiere de Cel Preasfânt, este un proces minunat. Și a zis Petru chiar din capul locului, zice, voi sunteți destinați spre acest proces de hagiasmos, a zis un proces de sfințire care e lucrată de Duhul Sfânt, prin două metode ale Duhului, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Și Petru a recunoscut din capul locului că dacă nu merge cu ascultarea, eu în procesul meu de coșerizare și de apropiere de Dumnezeu, trebuie să fac un lucru. Care este lucrul care cere Dumnezeu de la om din toate timpurile și din toate locurile și din toate meridianele? Să-L asculte. Amin? Duhul mă apropie de Dumnezeu în momentul în care m-a curățat, m-a sfințit, mi-a curățit sufletul și după aceea eu îl ascult. Pentru că ar fi o chestie inutilă ca Duhul să nu poată să mă ducă pe mine la fază de ascultare de Dumnezeu. Ci să fiu într-un ciclu din acesta de pocăință perpetuă în care tot le fac, tot le fac pe alea nepocăiești. Și niciodată nu mai ajung să am progrese reale. Duhul Sfânt vrea ca procesul de ascultare să fie baza existenței mele. Cu toate acestea, Petru știe că dacă nu merge ceva în procesul meu de apropiere de Dumnezeu și de ascultare, există și cel de-al doilea aspect al lucrării Duhului, care este rantismosul sau stropirea cu sângele lui Hristos. Amin? Nu ești bucuros că Duhul Sfânt nu te atrage numai în procesul acesta, ci de asemenea are grijă de tine dacă nu merge ascultarea ta cum trebuie și vii la El și spui, Doamne, te rog să mă ierți? El te spală, te stropește din nou cu sângele lui Hristos și face om din tine. Și poți să reiei ciclu care, să păcătești din nou și să spui, da, Doamne, iartă-mă, spală-mă. Nu, nu, nu! Să reiei ciclul ascultării. Mie îmi place foarte mult să spun și notați acest lucru și țineți-l în minte, vorba asta să rămână cu voi când eu am plecat, ok? Iisus se bucură nu când noi facem din El numai Mântuitorul nostru, ci El vrea să facem din El Domnul nostru, amin? Prin atunci când noi pretindem că El este Mântuitorul nostru, noi știți ce facem? Venim totdeauna să reparăm lucrurile rele care le-a făcut în față și ne pocăim. Dumnezeu e sătul de pocăința pocăiților, amin? Dumnezeu vrea ascultarea pocăiților, ascultarea copiilor cel ce-L cunosc. Cei care s-au îmbarcat în procesul acesta de coșerizare și numai accidental pierd părtășia datorită lucrurilor greșite pe care le fac. Lucrurile sunt clare. Petru ne vorbește despre acest lucru. Și le spune copilor lui Dumnezeu în diaspora din, pe care a fost menționată istoric, geografic aici, că și le spune copilor lui Dumnezeu în diaspora din, pe care a fost menționată istoric, geografic aici, că am fost chemați la acest lucru minunat și glorios, harul care a fost rezervat pentru noi. El spune, prorocii care au prorocit despre epocile acestea, zice, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor săritoare, în versetul 10 din capitolul 1. Zice, Duhul lui Hristos era în ei și ei cercetau ardent să vadă dacă pentru ei sau pentru voi spuneau lucrurile acestea. Deodată Isaia sau David sau Daniel sau Ieremia sau ceilalți, inclusiv Samuel sau Moise, vorbeau despre timpurile mesianice. Vorbeau singuri. Nici ei nu știau ce spun. Și deodată când își dădeau seama ce au rostit prin inspirația Duhului Sfânt, Petru spune acest lucru. Duhul lui Hristos era în ei, reveneau asupra acelor subiecte, care poate pentru clip erau neînțelese și încercau să facă sens din ele. Și cum anume făceau sens? Leneș? Nestăruitor? Oh, nu. Erau foarte dedicați ca să facă ceva din mesaj. Și ei poate ziceau ceva în genul acesta. Isaia, de exemplu, în proces prin excelență mesianic. Dumnezeu mi-a vorbit. Nu înțeleg exact ce să fac cu staful care l-a pus Dumnezeu prin mine afară. Dar încerc să mă dumiresc. Și făcea din mesajul pe care Dumnezeu l-a dat lui însuși ținta cercetării lui săruitoare să vadă dacă e pentru el sau pentru alții. Și Petru ne spune, și acesta este un insight care vine prin Duhul Sfânt, este o privire retrospectivă înapoi, zice, lor le-a fost descoperit, de unde știe Petru asta? Duhul Sfânt l-a inspirat să zică. Le-a fost descoperit că nu pentru ei erau lucrurile acelea. Nestematele acelea nu erau pentru ei. Dar pentru cine, Petre? Ci pentru voi. Amin? Pentru voi. Le-a fost descoperit că ei vorbeau în perspectiva timpului. Se uitau pe trunelul timpului și Dumnezeu avea ceva mai bun. În termenii epistolei către vei spune ca să nu ajungă ei la desăvârșire singuri fără noi. O galerie selectă de figuri ale Vechiului Testament, care l-au iubit pe Dumnezeu așa de mult, ei nu puteau să ajungă singuri la desăvârșire fără de noi. Nu este minunat lucrul acesta că Dumnezeu ne-a pus într-o companie așa de selectă? Când îi văd pe oameni și pe creștini și pe românii de America, cu ce perspectivă trăiesc? Înfrânți dinainte, lasă să fie papa, lasă să fie bani în bancă, lasă să fie mașini, lasă să fie condition și rest nu ne mai privește. O mai trecem noi cumva prin cele pocăiești, nu? Perspectiva e mult mai mare. Perspectiva e mult mai amplă. Și în timp ce auzim cuvântul lui Dumnezeu și ne deschidem Duhului, deodată noi ne dumirim tot mai mult cât de mare este Dumnezeu. Și ce destin cosmic ne-a dat, cât de minunată este, perspectiva. Deodată auzim din giganții pe care Iisus le-a ales, nu? Din Petru, din Pavel, din Ioan, auzim cât de amplă este această perspectivă. Dumnezeu ne-a chemat să facă oameni din noi și să facă oameni big time, să facă din noi regi și preoți în împărăția Lui. Amin? Nu te simți ca un preot? Nu te simți ca un rege? Petru zice, se uitau în tunelul timpului și au văzut că vine o altă clasă specială, preoții nou testamental, preoții universali, regii universali, gârlă de ei, zice, duium, erau plini cu duium, i-am văzut, zice, și veneau cu miliardele chemați în oricât de mare număr îi va chema Domnul și Dumnezeu. Și au înțeles că ei vor veni și vor fi împreună cu noi și îl vom vedea pe Hakodesh în final, pe Cel Preasfânt, în jurul tronului pentru eternitate. Amin? Cât de minunată e perspectiva aceea. De aceea apostolul spune, zice, noi care suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, care sunt conștienți, care sunt deliberați, care sunt metodici, care sunt sistematici, care nu sunt în confuzie sau în ambiguitate cu sistemul lor de valori, ci sunt cu ochii larg deschiși. Și ei au văzut pe tunelul timpului că nu numai ei, ci voi veți veni la timpul potrivit, când va veni Dumnezeu. Cât de mult mă bucur când văd unde am intrat și în ce mântuire mare și de ce mântuire mare ne-a făcut parte Dumnezeu. Și ca o consecință a faptului că am fost aleși prin preștiința mai dinaintea lui Dumnezeu, pentru stropirea, pentru ascultare în primul rând și în al doilea rând pentru stropirea cu sângele lui Hristos, pentru ca să fie procesul acesta de sfințire, coșerizare, pus pe rol, nu? Când vedem care este perspectiva, spune Petru în versetul 13, de aceea, zice el, încingeți-vă coapsele minții voastre. Foarte interesant. Încingeți-vă coapsele minții voastre. Este o afirmație, o figură de stil. Cum anume să-mi încing coapsele minții? Cum anume mintea mea, încât are nevoie să fie... Este o figură de stil care vorbește despre faptul că noi, ca și creștini, trebuie să ne adunăm mințile. Trebuie să ne concertăm mințile și efortul nostru. Am vorbit două duminici, eu nu mă cred, despre rolul minții. Creștinii se duc în toate direcțiile, se gândesc la tot fel de lucruri, numai ce trebuie nu fac. Nu își concentrează mintea lor la sistemul de valori, la împărăția pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Mintea noastră merge în toate direcțiile, nu poți să auzi, numai dacă te forțezi să auzi cum gândești, dar altfel curgi în toate direcțiile. Îți extragi durerea din trecut, nu-ți ajunge durerea prezentă, te gândești la cât de grea a fost viața și îți plângi de milă, îți extragi durerea din viitor. Și mintea îți fuge în toate direcțiile. Dar nu te gândești, nu-ți încingi coapsele minții tale ca să te gândești la lucrurile care nu sunt din zidirea aceasta, ci sunt din realitatea existenței lui Dumnezeu. Petru spune, voi fi gata totdeauna să vă atrag atenția asupra acestui lucru, ca mintea voastră să vă adunați. În limba engleză ar fi to put it together, să o punem împreună toate conceptele și toate sistemele noastre de valori. Petru n-a dorit creștini cu mintea împrăștiată, creștini care nu pot face sens de locul unde sunt. O, da, știu, sau preconditionul, aveți tendința să alunecați în bunăstare, în liniște, să închideți ochișorii. Dacă nu sunteți atenți până la capăt, pun conditionul pe voi. Poate seama. Eu ca un bătrân e greu să vorbesc fără condition. Petru vorbește despre acest lucru foarte important, în care noi trebuie să vedem perspectiva, trebuie să vedem unde suntem, trebuie să ne adunăm the best in us, să luăm tot ce avem mai bun, să ne punem mintea împreună și să reușim să facem sens din existența noastră. Pentru că existența noastră nu e un lucru mărunt. Există foarte mulți creștini, foarte mulți creștini care doar atâta vor să facă, să capete statutul de copil al lui Dumnezeu. Dar în această seară, prin prisma teologiei petrine, din epistolă, vă spun, nimeni nu poate fi simplu copil al lui Dumnezeu fără să fie preot și rege. Amin? Ați luat-o pe asta la bord. Întindeți mâna unei către alții și spuneți, măi, ești un rege, ești o regină. Amin? Faceți lucrul ăsta. Chiar dacă stai lângă nevastă, ta spune, ești o regină, regele meu, să spună ea. Ok? Recunoști în soțul tău un rege și un preot al familiei? Nu prea. De ce? Pentru că sunt probleme cu el, nu? El, e bine că tot își cere iertare de la Domnul pentru că creștin și îl mai ții pe cale și nu umblă cu după ochii, nu? Pe cai vers pe pereți. Dar nu prea își face rolul de preot. Nici tu nu-ți faci rolul de regină prea. Ba da, îți faci rolul de regină cu pretențiile, nu? Asta știm, nu? Dar nu e vorba de asta. E vorba să tăim cu demnitatea de regi și preoți a lui Hristos. Și Petru spune, deci, dacă ați fost aleși, dacă aveți această perspectivă, dacă sunteți copii favoriți al Dumnezeu și de asemenea sunteți regi și preoți, el spune, zice, trăiți la demnitatea acestei ungeri pe care o aveți, acestei dotări care a fost investită pe voi, trăiți ca preoți, trăiți ca regi. Și mă mir după aceea. Și el zice, mai zice un lucru, zice, dacă tot aveți pretenția că chemați ca tată pe cel ce este prea sfânt, pe Codeș, fiți și voi coșeri, spune el. Puneți-vă și voi toată viața în ordine. Și nu lăsați ca aspecte care sunt acum din existența banală, cotidiană, pe baze zilnice, să pună sub semnul întrebării calitățile profunde, spirituale, de pe plan spiritual. Ați înțeles ce vreau să zic aici? Ci întăriți-vă calitățile pe plan spiritual, realitatea aceasta superioară pe plan spiritual, potențialul care este acolo, Întăriți-o pe planul efectiv cu ceea ce faceți, ceea ce, cum umblați, cum vorbiți, ceea ce faceți. Dacă îl chemați pe cel care este sfânt ca tată, fiți și voi sfinți. Altfel, nu este nicio apropiere de Hakodesh. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și Petru este, nu ne arată numai ce suntem noi în Hristos prin harul care ne-a fost arătat și pe care profeții l-au văzut că nu este numai al lor, ci este și al nostru. El ne spune o mulțime, great deal of our responsibility. Despre responsabilitatea noastră vorbește foarte mult. Dacă ești rege și preot, zice, amintește, zice el, că nu cu lucruri de nimic ai fost răscumpărat. Copii ai mâniei, copii ai neascultării, schematizați. Vreau să vă spun ceva. Vă amintiți când am predicat despre Romani, capitolul 12, am spus să nu ne lăsăm schematizați în tiparele veacului acestuia. Pavel vorbește, sunt schematizo. Știți ce verb folosește Petru în versetul 14? Exact verbul lui Pavel. Ăștia parcă au vorbit. Și spune ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați schematizați. Exact verbul lui Pavel. Nu vă lăsați, sunt schematizo, a însemnat să fii fasonat după măsurile și după standardele lumii din exterior. Adică să te fasoneze lumea exact cum credea că e bine. Prea mulți creștini se lasă schematizați în modelele veacului. Prea mulți creștini ved formele, inclusiv formele de carne care sunt în Hollywood sau pe pagine reviste sau în tot fel de secrete, Victoria's Secret. Biserica nu e interesată în Victoria's Secret. Nu e interesată. Biserica are alte secrete cu care operează. Amin? Victoria's Secret goes for the bedroom. Ok? Ce am zis, nu? Dar împărăția lui Dumnezeu are alte obsesii. Modelele sunt altele. De aceea nu cojile de carne care le vedem, ca ele vrem să fim. De ce nu vrei să fii ca Mama Tereza? Ok? Știe cineva cine e Mama Tereza? Teresa Secret. Dar eu cred că Mama Tereza vede fața Domnului și dacă îmi amintesc un citat din ea, zice, faci bine, tot se întorc împotriva ta. Îi ajuți, tot îți mușcă mâna. Și așa mai departe. N-am citat-o acum, dar mi s-a părut formidabil când ea a făcut numai bine, numai bine și nu s-a așteptat de la nimic, ca nicio recunoaștere. Acelea sunt modele. Și Petru spune, zice, dacă ați fost răscumpărați cu sângele scump, dacă Dumnezeu e Tatăl vostru, noi vorbim de acea calitate spirituală și de acel calibru al creștinului, pentecostal, fie el cum doriți, care nu poate să scape, care nu poți să n-o bagi în seamă. Durerea cea mare este că Biserica lui Hristos, așa cum este astăzi, este schematizată în tiparele lumii de azi. Problema cea mare este că noi nu ne mai uităm la standardele care sunt în Cuvântul lui Dumnezeu și la ce ne spun robii Domnului și ne lăsăm schematizați în modelele lumii de azi. Petru spune clar, în unison cu Pavel, zice, nu vă lăsați târâți în aceleași scheme. Versetul care l-am citat, zice, de aceea, zice ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți, nu vă lăsați schematizați. Versetul 14, în capitolul 1. Nu vă lăsați schematizați în postele pe care le aveați altă dată când, mă rog, zice el, trăiați în neștiință. Acum știți mai bine. Amin? Deci, pe de o parte, perspectiva conține aceste elemente. Faptul că am fost puși deoparte de Domnul, faptul că suntem într-o companie așa selectă, faptul că nu suntem doar simpli copii, ci avem responsabilitatea de rege și preoți în împărăție, faptul că îl chemăm pe Domnul ca Tată, ceea ce suntem noi în Hristos, și faptul că aceste lucruri, această poziție formidabilă, potențială, nu a venit pe gratuitate, ci a venit, nu cu argint și cu aur, ci spune el, știe cineva cu ce a venit? Cu sângele scump al mielului fără cusur. Amin? Care a fost dat pentru noi de la înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a zis, pe ăștia iubesc, pe ăștia cunosc, din ăștia fac oameni, a știut cât îl costă, a plătit prețul, slăvit să fie în numele Domnului. Ne-a văzut sclavi, ne-a văzut departe, nu l-am iubit, noi l-am respins, eram exact ca și ceilalți, dar Dumnezeu a zis, ăștia sunt ai mei, pentru ăștia plătesc și cumpăr și a plătit prețul lui Iisus Hristos. Amin? Nu este minunat la acest lucru? Că Dumnezeu ne-a dus la sine și actele sunt în regulă și The title deed, adică titlul, certificatul de proprietate a lui Dumnezeu este asupra mea, este lui Dumnezeu. Amin? Eu nu sunt al diavolului, tu nu ești al diavolului. El numai accidental continuă războiul de guerilă cu tine și te târăște în pofte, și te târăște de nas în tot fel de lucruri. Când am fost copil, am fost, trebuie să vă spun pe asta, am fost foarte impresionat. La țăranii din sat a fost acest taur comunal, ok? Pe care trebuie să-l plimbe țăranul îngrijitor. Și ca și copii ne-am uitat prin sat, cum iarna, acest mare animal, mare taur, care ne-a impresionat și am știut că este foarte periculos și a pufnit și a fost asfărâit și tot, l-a luat țăranul și l-a prins cu o verigă. O verigă care a avut-o în nas pusă. El a avut și lanțuri pe el, dar lanțurile n-au fost destul de a rupt, dacă a fost cazul, a rupt funia, pentru că a fost un animal foarte puternic. Dar a avut țăranul care a avut grijă de el, a avut această verigă băgată în nasul taurului, din verigă a avut un băț de 2 metri jumate și nu i-a trebuit mare forță. L-a controlat foarte ușor. Noi, cioporul de copii, ne-am dus după această pageantry al celui mai mare animal din sat. Și am văzut ce s-a întâmplat. Și l-a dus unde a vrut țăranul. L-a târât unde a vrut el. Pentru că diavolul face de multe ori această treabă cu foarte mulți creștini. De aceea se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Petru spune, nu vă lăsați târâți, pentru că n-ați fost câștigați cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Hristos. De aceea trăiți cu platforma și perspectiva aceasta. Vreau să vă întreb un lucru. O să vă mai amintiți mâine dimineață, de luni până sâmbătă, de faptul că sunteți reși și preoți? O să vă amintiți predica ce am zis acum sau forget about it? Am uitat-o. Am întors pagina, am închis ușa bisericii, ne-am urcat și am plecat mai departe. Nu! Duhul Sfânt vrea să punem accentul ăsta azi. Duhul Sfânt vrea să ținem această agendă a Duhului Sfânt rostogolindu-se, coșerizarea noastră să fie un proces continuu. Ne amintim cine suntem în Hristos, ne amintim cât de mare e perspectiva, ne amintim cât de infinită este această perspectivă, ce l-a costat pe Dumnezeu și cum se gândește El la noi. Nu se lărgește cu pescarul acesta numit Petru perspectiva foarte mult? O, ba da! Și el zice, dacă sunteți un neam și regi și preoți, ghidați-vă după piatră din capul unghiului. De aceea el spune regilor și preoților de acolo, din diaspora, din Capodocia și din Asia și din alte părți. Spune, zice, în versetul 1 din capitolul 2, spune, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire. Lepădați-le de la voi. Dispensați-vă de ele. Oh, sunt un preot, dar eu sunt un preot unde există vicleșug. Doamne, ferește-ne de arta aceasta a vicleșugului pocăiților, ok? Că Iisus a zis clar, voi să fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei. Asta a zis Iisus, dar există creștini care sunt înțelepți ca porumbei și nevinovați ca șerpii, ok? Vicleni, sneaky, ok? Deci, dar Petru vrea ca tu să fii fără vicleșug. Vorbirea ta să nu fie o șmecherie. Cuvintele pe care le spui să fie cuvintele la prima vizită, nu altceva. Toți avem probleme cu ce meaning dăm la cuvinte, nu? De asemenea, Petru vrea ca să nu există răutate în noi, ci să existe doar bunătate. Amin? Să nu existe în noi minciună, ci doar sinceritate. Să nu existe ipocrizie, orice fel de prefăcătorie. Ce spune el, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Aia nu e ipocrizie, aia e transformare. Transformare, yes, ipocrizie, no. Sunt foarte mulți creștini care nu se lasă transformați, stau unde sunt, dar îți pun o mască. Masca de duminică. Costumul meu de sfânt, cum am auzit câteva timp în urmă. Ok? În rest, totul se petrece de avalma. Dumnezeu vrea ca noi să ne trezim cu adevărat, să lăsăm de la noi tot ce este degradant pentru demnitatea mea de preot. Adică să lepăd orice răutate. Eu trebuie să fac treaba aceasta. Eu dacă mă uit în viața mea și văd că există atitudine răvoitoare, am de dat de pe mine jos ceva. Yes or no? Uitați-vă la voi, cum sunteți îmbrăcați cu aceste lucruri. Trebuie dat ceva? Spuneți un nu hotărât colectiv sau un da colectiv. Toată lumea zice un da și de aceea responsabilitatea e așa un guguloi mare care se împrăște și nimeni nu zice eu trebuie să dau de pe mine, nu? Ok? Dar vreau să vorbesc printr-o imagine și să vă spun. Acolo în Exod, unde vorbește despre cum trebuie să fie preotul, marele preot. Și vreau să vă citesc. Din Exod, pasajul care vorbește despre ce trebuie să aibă acest preot. Vorbim de preoți și ce au avut ei și cum trebuie să fie ei. Ce trebuie să aibă acest preot când merge înaintea lui Dumnezeu? Printre lucrurile care le poartă el în îmbrăcămintea lui este această chestiune simplă care se numește pieptarul. O palmă de pânză. O palmă lățime, o palmă înălțime. Un pătrat, practic, de o palmă. Ok, ce este pe pieptarul acesta? Pieptarul acesta să fie, suntem în Exod, capitolul 28, să fie în patru colțuri, să fie făcut cu fir albastru și să fie făcut cu aur, zice, și în el zice, versetul 17, auziți-o pe asta, că este o imagine, este o metaforă din Vechiul Testament care vreau să o duc cu, să fie foarte clară înaintea ochilor noștri. Versetul 17 spune, în el să țești o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre. Rândul întâi, un sardonic, un topaz și un smarald. Pietre prețioase, nu glumă. În al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând, un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând, un hrisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate, evreiește zic eu, în ferecătura lor de aur. Să fie legate cu lanțuri de aur. Sunt 12 pietre pe peptarul acesta sunt 12 nestemate. Și zice, astea sunt pe ele scrise numele fiilor lui Israel. Și zice, peptarul acesta să fie tot timpul pe pieptul lui Aron când intră, să fie legat cu de sus, de efod și îți dă instrucțiuni, dar în clipa când el intră înaintea lui Dumnezeu, să poarte pe inima lui numele fiilor lui Israel. Să fie pe inima lui Aron, este această expresie. Acum știți că Aron a fost un om sfânt, un om cu minte, un om pe care Dumnezeu l-a instituit cu această preoție aronică. Credeți că între ce este el pe dinăuntru și ceea ce este el pe din afară este discrepanță sau unitate? Ar fi de mult tras cu sfoara afară dacă n-ar fi fost unitate. Dar ceea ce are Aron înăuntru este tot nestemate, tot fiul lui Israel. Tot se gândește frumos și brilliant la planul lui Dumnezeu. Un onix, un topaz, un ametist. Când mă uit cum este platoșa asta a multor creștini, este tot pe 12 rânduri, o cleveteală, o răutate, un vicleșug, o prefecătorie, o bârfă și așa mai departe. Și cu asta ne venim la Dumnezeu. Vedeți contrastul? Fiii lui Eli au negat poziția lor de preoți. Pentru că făceau nu pe cele preoțești, ci pe cele spurcate la ușa cortului întâlnirii. Poți să ai calitatea și poți prin viața ta să-ți forfaitezi această înaltă calitate. Ok? Fiii lui Samuel erau instituiți de tatăl lor să fie judecători, am zis azi dimineață, dar ei nu erau deloc capabili să deșteană rău din bine, nu semănau deloc cu Samuel, pentru că și-au forfaitat calitatea sa lor de judecători prin practica în care erau îngrenați. Vă spune ceva aceste două exemple? N-ar fi bine să ne gândim la viața noastră, la demnitatea pe care Dumnezeu a imaginat-o pentru noi. Să fie un sardonix, un ametist, un topaz, un rubin, acele pietre nestemate. Care este podoaba ta spirituală? Care este anvergura ta spirituală? Ca rege și preot. Zia ta, nu? Lucruri de care trebuie să te scapi. Nimeni nu te scapă. Tu trebuie să le pui la coșul de gunoi. Până nu e prea târziu. Și până nu-ți pui în pericol statutul tău de copil al lui Dumnezeu și de preot și rege în împărăția lui Dumnezeu. Foarte clar și foarte explicit. Nu vreți să auziți mai departe, încă o dată predica asta. Ok? Dar mă rog ca Duhul Sfânt să pună cu litere de foc pe tabla inimii noastre, ca noi să fim ceea ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne-a îmbărcat într-un proces de coșerizare și de apropiere de Dumnezeu. Destinul nostru este magnific și minunat. Eu n-am de gând să fiu un preot prost. N-am de gând să fiu un rege prost. N-am de gând să fiu un rege găunos pe dinăuntru. Ci în mintea mea, în sufletul meu, în anvergura mea spirituală, dacă se poate spune, unde sunt eu pe plan spiritual? Vreau să aduc onoare și slavă lui Dumnezeu. Amin? Vreau ca Dumnezeu și numele Său să fie glorificat prin viața mea. Vreau să existe concordanță între ceea ce sunt eu în Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu și Fiul al lui Dumnezeu și de asemenea rege și preot în împărăția lui Dumnezeu cu viața mea pe baze zilnice. Petru știe lucrul acesta. De aceea ne spune un lucru clar, lepădați-le și trăiți cu demnitatea investiției făcute în voi. Amin? Putem să ne gândim la lucrurile acestea clar pentru noi și să ne rugăm la Domnul că El să ne ajute să trăim diferit pentru slava numărului Său. Domnul să ne ajute. Amin? Domnul să ne ajute. Amin? Domnul să ne ajute, oameni buni. Să ieșim din confuzie și să trăim în timpul care a rămas pentru viața noastră cu demnitatea regelui și a preotului, așa cum a dorit Dumnezeu, cu nestemate în minte, cu nestemate din cuvântul lui Dumnezeu, cu slujbe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, cu o viață spirituală din abundență pentru care Hristos a venit. Amin? Gândește-te în aceasta. Aș vrea să dăm un răspuns lui Hristos. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să stăm o clipă să ne gândim unde suntem noi cu practicalitatea vieții noastre de preot. V-am spus că nu putem evita acest lucru și v-am documentat cu cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu se gândește la noi ca regi și și preoți și se așteaptă prin prisma cuvântului lui Petru la îmbunătățiri ale stilului nostru de viață. Haideți să ne gândim pentru o clipă dacă suntem gata să facem toate aceste, să ne debarasăm de toate aceste lucruri. Să nu rugăm ușor, să nu ne rugăm ca totdeauna. Cred că Duhul Sfânt a vrut să ne spună un lucru în această zi. Amin? De azi dimineață și până acum, n-ar trebui să trecem peste acest aspect al lucrurilor, ci să venim înainte lui Dumnezeu cu sinceritate. Să ne rugăm la Domnul. Haideți să ne rugăm cu toți împreună și să cerem puterea Duhului Său, să fim onești, să fim sinceri, să fim fără prefăcătorie, să fim fără răutate, fără vicleșug, să fim cum vrea Dumnezeu, copiii sinceri și frumoși a lui Iisus, care sunt mireasa și biserica lui Hristos. Amin. Hai să ne rugăm cu toți în comun. După ce se termină rugăciunea în comun, vii pe fratele Sam să ne rugăm pentru ziua de mâine, în mod special, și pentru toată săptămâna, ca Domnul să ne protejeze.